Jegor se hromově smál. Jako zlomyslný bůh, který z vrcholků hor vrhá na svět strašlivou blízkavici. Kýje, kladiva a sekery bušily do dubového štítu, občas i do pancíře nebo dokonce do přilbice. Ale i když útočníci dávali do úderů veškerou sílu, Svjatogor se ani nezachvěl. Byl jako hora, jejíž jméno nosil. I smrť zatím jen odrážel nepřátelské zbraně, tančil, posměšně blízkal jantarovým okem. Co jsou to za muší štípance, hávěti pohanská? Nic lepšího mi nepředvedete? Jakoby to přivolal, jeden z palcátů ho praštil dozad tak, že to opravdu zabolelo. A tehdy se Svjatogor konečně rozzuřil a začal sekat. Hlava nehlava, ruka neruka, noha nenoha. Krev pršela hustěji než včerejší liják. Odhodlaný křik mokšů se změnil v zoufalé skučení.
Iljo!
Do Muromce jakoby vstoupil krvelačný běs. Křičel, vil a sekal kolem sebe jako smyslů zbavený. Spoletující širočiny v jeho rukou cákala krev na stěny, na podlahu, přidávala čerstvé stříkance na flekatý obětní stůl. Mokšové se snažili ze zabijákova dosahu utéct, ale Ilja jim surově zatínal zbraň do zátylků mezi lopatky, kam dosáhl.
Dost, Iljo, slyšíš?
Neslyšel. Jeden ze strážců pokladu před ním vyděšeně couval, dokud nezakopl o zubří lebku a nespadl na zadek vedle žehry. Muromec se obouruč rozmáchl sekerou. Mokša s náskem a prosbami o slitování proti němu zvedl ruce. Širočinu však zastavit nemohli. Vylámané ostří přeseklo jedno zápěstí a uvázlo v mužově obličeji.
Iljo, u všech bohů to stačí!
Před siláků v skřivený obličej skočilo malachitové žezlo a blízklo mu do očí. Vykřikl, pustil topůrko sekery zaťaté do mokšovy lebky a zakryl si zrak před loktími. Zapotácel se, zakopl o mrtvolu a dopadl mezi skrvavená těla zmítaná smrtelnými křečemi. Řev se zlomil a změnil se v nesrozumitelné blábolení. Volch a Mikula se k němu sklonili. I oni byli zacákaní krví, ale rozhodně nevypadali jako Ilja, který jakoby se v ní vykoupal. Muromec rozechvěle vyhlédl přes zápěstí. Mikula se na něj vyčítavě mračil. Člověče, co se to s tebou stalo?
Já nevím.
Opravdu nevěděl. Události uplynulých okamžiků se mu v mysli slily do nepřehledné změti krvavých gejzírů, příšerného křiku a hrůzou skřivených tváří protivníků. Jako by tě něco posedlo, vrtěl Volch hlavou. Něco zlého, krutého, cizího. Zabíjel si jako jeden ze Sveneldových zabijáků, když se jich zmocní berserk, severské bojové šílenství.
Já netuším, co.
Iljovi se zlomil hlas. Zachrčel, zvedl se mu žaludek, rychle se otočil na bok a hlučně se vyzvracel. Dávivé křeče přešly do trhaných vzliků. Volch a Mikula si vyměnili pohledy a oba si stěžka povzdechli. Pak Ilju popadli pod pažemi a pomohli mu vstát. Odvracel zrak, aby neviděl okolní spoušť. Z větší části totiž byla jeho dílem. Čarodějné světlo se vlilo do kouta za obětištěm. Dřepil tam chlapec, možná 13letý, s kostnatou postavou, která se teprve nedávno vytáhla do výšky, s očima přes půl obličeje a rukama objímajícíma kolena přitisknutá k bradě. Tiše sténal, popotahoval a třásl se jako osamělá osika uprostřed stepy.
Vladykův syn, řekl Volch, a podívejte se za něj.
Úplně vzadu ve skalní prohlubni byly naskládané objemné vaky.
Poklad mokšů,
přikývl Mikula.
Měl jsi pravdu, Iljo, slyšíš? Slyšíš mu, Romče? Vzpamatuj se. Řekni tomu Fakanovi, že se nemusí bát. Nic mu neuděláme. Jen ho odvedeme zpátky do Mordvy a použijeme k nastolení loutkové vlády nad kmenem, dodal Volch s trpkým úšklepkem. Ale tomu nevykládej. Tak co, už se zdal dohromady? Muromec si odkašlal, vysmrkal se mezi prsty, utřel si z obličeje směs slz a krve, zhluboka se nadechl a trhaně přikývl. Dobře, položil mu Vseslajevič ruku na rameno. To, co se tady stalo, tě bude pár nocí trápit ve snech. Ale postupně to vstřebáš. Všichni jsme si něčím podobným prošli. Prostě tě ovládl strach a zakalil ti rozum. To se v boji občas stává. Někdy ti to dokonce pomůže zachránit život. Doufám, popotáhl Ilja a odplivl si. Doufám, že to byl strach. Vidím, že si tu mezi tím nezahálel, Jegore, poznamenal Volch, když s námahou vylezli z podzemí a vytáhli na povrch i roztřeseného Vladykova syna a Vaky s cenostmi. Kolem díry a odvaleného černého balvanu ležely rozházené ostatky čtyř těl a Svatogor se udýchaně opíral o zakrvácený smrť. Dva vzali nohy na ramena, zabručel nespokojeně. Matko boží, Muromče, vypadáš jako žrec po celém dni usilovného obětování. Co jsi tam dole vyváděl? A kde máš sekeru? Zůstala zaseknutá v jednom mrtvém mokšovi, odpověděl místo zamlklého, nepřítomně hledícího Ilji Mikula. Dál se nevyptávej, řekneme ti to večer u plného kovše. Tak, jdeme zpátky do Hradiště, souhlasil Volch. Nestojím o to, aby nás v těchhle lesích zastihl soumrak. Takže Muromcův sen nelhal, řekl udiveně Jegor, když nasedl na vraníka. Pod kamenem byl opravdu poklad. Volch přikývl a pohlédl na Ilju. Slyšíš, mládenče, vyzval ho. Je na čase, abys nám o tom snu řekl víc. Muromec se na ně podíval a s povzdechem přikývl. Zajímavé, zabručel Jegor, zatímco po lesní stezce sjížděli do údolí mokše. Všechny tři předpovědi z kamene se vyplnily. Smrt, láska i bohatství. Vyplnili i nevyplnili, namítl Mikula. Smrt přemohl, láska byla falešná a bohatství taky nebude patřit jemu. Je to společná kořist. Máte někdo ponětí, co to všechno znamená? Zeptal se Ilja. Podle mě, navázal Vseslajevič, to byly zkoušky. Přemýšlejte. Smrt, láska a kořist jsou tři největší nebezpečí, která na bohatýra číhají. Všechna ho mohou svést z cesty. Kdo z nás jim nikdy nečelil? Na tom něco je, přikývl Jegor. Knížecí služba je neustále o tom, že ti někdo usiluje o život nebo se pokouší zlomit tvoji čest. No vidíš, a Ilja těm hrozbám odolal. Nepřátele zabil, ženské svody prokoukl a pokladem se nenechal zlákat. Že ne? Nechápal Jegor. Nemusel nám prozradit, kde se skrývá zlato. A později se sem mohl vrátit a zkusit ho získat na vlastní pěst. Dejme tomu, že to byly opravdu zkoušky, přemítal Mikula, až se mu z rozcuchané hlavy kouřilo. Jenže kdo je na Muromce uvalil? Jaká mocnost mu vstoupila do snů a vedla ho vstříc třem nástrahám? To by zajímalo i mě, zašeptal Ilja a tázavě se zadíval na Volcha. Gorinič jen bezradně zavrtěl hlavou. Tak na to ti neodpovím, příteli. Nemám o tom ani ponětí. Ale už od začátku se nedokážu zbavit pocitu, že do tvého osudu zasahují tajemné nadpozemské síly. Proč si vybrali právě tebe, to je také záhada. Ale dříve nebo později se to dozvíš. Stačí si všímat znamení. Koně dosáhly úpatí pahorku. Z mlhy se začala vynořovat vydrancovaná obydlí. V šeru před bojary se objevil temný obrys hradiště. Ilja cítil, že má za sebou důležitý úsek cesty. Jenže kam ho ta cesta vede? Malá zlatá sekerka, zdobená jemnými vyrytými ornamenty a magickými četami, se točila na koženém řemínku ve Svjatoslavově ruce a rozsévala kolem záblesky ohnivého světla. Mihotavá záře pochodní v rukou okolo stojících mužů zápasila s mlhou, která se mísila s večerním šerem. Tohle jsem chtěl udělat už dřív, promluvil vládce Kyjeva vážně. Ale je dobře, že jsem počkal. Myslím, že právě dnes nastal ten správný čas. Rozhodně, přitakal Volch. Lepší příležitost se ani nemohla naskytnout. Dnes se Muromec opravdu vyznamenal, uznal dokonce i Jegor, přestože měl přitom tradičně svraštělé obočí, jako by neustále o něčem přemýšlel a závěry, na které přicházel, mu nedělali radost. Bez něj bychom poklad nenašli. Nezapomínejte, že zachránil Aljošu, připomněl Mikula. I to je hrdinský skutek. Svjatoslav přikývl, ale přitom nespouštěl pohled z Ilji. Když znovu promluvil, hovořil pomalu, slavnostně, kladl důraz na každé slovo. Toto je amulet Peruna Hromovládce, nejmocnějšího bojovníka ze všech bohů, ochránce Kyjeva a zemí kolem Slavutiče, Dviny a Ilimeně. Nosí ho ti nejlepší bohatýři ve službách kyjevského velkoknížectví. Jakmile se dotkne tvé hrudi, Iljo z kmene Muromců, vezmeš tím na sebe velikou poctu a ještě větší závazek. Bude to, jako bys složil přísahu věrnosti. A naopak, zároveň se staneš naším bratrem a získáš slib naší oddanosti vůči tobě. Budeš ho nosit až do poslední chvíle a nakonec, pokud zemřeš se ctí, tě bude následovat na pohřební hranici a roztavené zlato splyne s tvými kostmi a popelem. Přijímáš to? Ilja se nadechl a rozhlédl se po tvářích okolo stojících mužů. Schromáždili se zde všichni v plné zbroji s meči a sekerami u pasů, s odznaky svých družin na hrudích. Visely na něm pohledy a slavnostně téměř zbožně mlčeli. Dokonce i Svenelt a jeho divoká ruská garda. Muromec se vrátil zrakem ke Svjatoslavovi a pohlédl mu do očí. Přijímám, protlačil skrz sevřené hrdlo. Kníže se letmo usmál a pokynul Volchovi. Vseslajevič natáhl k Iljovi ruku, v níž držel nůž s čepelí pokrytou črtami a neúměrně dlouhou rukojetí, uspůsobenou pro uchopení do obou dlaní. Spečeť ten slib krví prolitou na Perunovu počest. Muromec se chopil obětního nože a otočil se k dubu, pod jehož rozložitou korunou stály. V těchto končinách uctívali jiné bohy a v Mordvě ani v okolí nestála žádná Perunova svatyně nebo posvátný háj. Kyjevané také sebou nevezli žádné přenosné modly. K čemu taky? Hromovládce přece sídlil v každém dubu. Košaté monstrum, stojící v podhradí, dobře poslouží svému účelu. Dva goriničové už před chvílí přivedli pod strom statného berana se svázanými rohy. Ilja se k němu rychle sklonil, chytil ho za jeden ze zakroucených rohů, aby znehybnil škubající hlavu a rázným zkušeným tahem změnil vystrašené bečení ve vlhký chropot. Na žloutlou houni potřísnila krev. Jeden z goriničů nastavil pod ránu objemný vyřezávaný kovš. Pak se narovnal a podal nádobu knížeti. Svjatoslav namočil zlatou sekeru do ještě horké krve, pověsil ji Iljovi na krk a krátce pevně ho objal. Bojaři vykřikli, až mlha zavířila, zařinčeli ocelí. Vítej v kijevské družině, Iljo Muromče! Odtáhl se kníže na délku paží, drže siláka za ramena. Oba stojíme na začátku cesty. Odteď po ní pojedeme spolu. Bok po boku s ostatními bratry bohatýry. Volch si vzal od Mikuly čutoru s medovinou a celou ji vylil do obětního kovše. Potom nádobu podal Iljovi. Muromec zvedl kovš oběma rukama, přitiskl si ho k ústům a pil, povzbuzovaný smějícími se chlapy. On však radost ani veselí necítil. Vraštil čelo a dychtivě polikal směs krve a medoviny. Doufal, že tím božským nápojem vyplaví z mysli vzpomínky na všechny hrůzy, kterých byl v posledních dnech svědkem i účastníkem. Zároveň si ale uvědomoval, že to otupení a zapomnění potrvá jen krátce. Bohatýr Ilja, Muromcem zvaný, šel rovně, kde čeká bohatství. On však i třetí nástraze odolal a odměnu si tak vysloužil. Ilja udiveně hleděl na kámen uprostřed rozcestí. Nový žhavý nápis nebyl jedinou věcí, která se změnila. K vranám, kostem a balvanům něco přibylo. V trávě pod kamenem ležela bohatýrská zbroj. Kroužková suknice se třemi tepanými puklicemi vpletenými do hrudní části. Přilbice se stříbrnou obrubou, koňským chocholem na špičce a posuvným chráničem nosu. K tomu dlouhý rovný meč s variažskou rukojetí a pevně tvarovaný toulec s šípy a dvakrát prohnutým rohovinovým lukem. O kámen byl navíc opřený kruhový štít, okovaný leštěným bronzem a dlouhé jezdecké kopí. Vidíš to, co já, Buruško? Oslovil Ilja koníka. A rozumíš tomu? Ta zbroj má být odměnou za to, že jsem obstál ve třech zkouškách? Koník zafrkal a potřásl hlavou, jako by chtěl jezdcovu domněnku potvrdit. Jestli ano, tak od koho ty dary jsou? Zeptal se Muromec. Popravdě ho všechna ta tajemství a nezodpovězené otázky začínaly dráždit a zlobit. Rozhlédl se. Nikde nikdo, jen krkavci mávali křídly a přeskakovali z jednoho balvanu na druhý, z lebky na lebku. Ilja se skočil z buruška, došel k žehře a zvedl meč. Vytáhl čepel ze stříbrem okované dřevěné pochvy. Ve středovém žlábku byly vyryty čarodějné črty. Gněv rozluštil mladík jméno meče. Ach ano, i v jeho žilách bublalo rozhořčení. Kdo jsi? Zakřičel z plných plic a bodl mečem proti obloze. Slyšíš, ukaž se, dej mi znamení. Prozrať, co ode mě vlastně chceš. Jeho hlas se rozléhal stepí. A z dálky přišla odpověď. Ponuré zadunění hromu. Ilja se za ním rychle ohlédl, přimhouřil oči, čekal, zda se nezopakuje. Z téměř bezoblačného nebe sklouzl blesk. Jasný klikatý bílý záblesk rozetnul zelenavé šero nad obzorem. Netrvalo dlouho a k Muromcovým uším znovu přilétla ozvěna hromu. Hromovládce! Zachraptěl a otevřel oči. Nad jeho prostým lůžkem z kožešin a koňské přikrývky v koutě dvorce v Mordvě se skláněly náramně udivené obličeje.
Ať se propadnu. U Gorinových hlav. Marie, Josefe a všichni svatí. Co se děje? No tak uhněte, pusťte mě k němu.
Hradba z ramenatých postav se rozdělila a nad Iliou se zjevila vyholená hlava kyjevského velkoknížete. Svatoslav vyvalil oči.
Co je? Zachrčel Muromec rozespale a pohnul se.
V tu chvíli uslyšel kovové zachrastění a zjistil, že ho cosi tíží.
Měl na sobě pancíř.
Ten týž, který ležel pod kamenem v carství snů. Na opasku mu visel meč, na levé ruce ležel masivní štít, u hlavy měl položenou přilbici. Když se s rozbušeným srdcem posadil, spatřil i kopí a toulec s lukem a šípy.
Vysvětlí mi to někdo?
Rozhlédl se Svatoslav.
Já vím jen tolik, ozval se do zaraženého ticha Mikula, že když jsem se před chvílí probudil a šel se na dvůr vychcat, Muromec měl na sobě jenom tu svoji otrhanou špinavou rubášku.
Víš to určitě, jakože jsem z Vlčince. No a když jsem se vrátil, vidím tohle.
Zdá se nám to, bratři.
Vychlastali jsme moc medoviny a všichni jsme uvěznění v nějaké snové krajině, kde se dějí zázraky.
Nespíme, zavrtěl Volch hlavou. A na podivné vidiny máme Iliu.
Řekni, brachu, co se ti zdálo tentokrát?
Muromec omámeně vyprávěl a jeho novoučká dokonale vyleštěná a naolejovaná zbroj svítila došera v probouzející se dvoraně tak jasně, jako by se v ní zrcadlilo polední slunce. Thank you.